Og den er fra Matthæusevangeliet, kapitel 3, vers 13-17. Ja, der står sådan her. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op for vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Amen. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig, fordi at du kom til jorden, blev menneske, at du også trådte offentligt frem, og at du blev døbt. Herre, vi beder dig om, at nu, at vi nu må blive eftertænksomme og tænke over også vores dåb, og hvad det vil sige, at du blev døbt. I dit eget navn. Amen. Er det ordentligt, at vi lige skruer lidt ned for... Ja, super. Yes. Hvad ville vi gøre, hvis Jesus han bragede ind ad døren lige nu og kom indenfor og sagde, vil I ikke nok døbe mig? Jeg tænker, udover at vi nok ville blive rimelig overrasket, forundret over, at Jesus netop havde valgt at besøge os lige den her søndag her i LM-kirken på Amager, så vil vi nok gøre lidt ligesom Johannes. Vi ville protestere. For hvordan hænger det lige sammen det her med, at Jesus han kommer for at blive døbt? Johannes' dåb, det var jo en dåb til omvendelse. Hvis man læser et par vers før vores tekst i vers 11, så siger Johannes døberen, jeg døber med vand til omvendelse. Havde Jesus brug for omvendelse, eller hvad? Hvis man læser et par vers tidligere, så kan man også se, at... I vers 6, så står der, at folk kom og blev døbt af Johannes døberen i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Havde Jesus brug for at bekende sine synder? Hvorfor afviste Johannes døberen Jesus i første omgang? Jo, altså, Johannes døberen havde jo faktisk tidligere afvist mennesker, som var kommet for at blive døbt af ham. Til fariserne og sadukerne, så siger han i vers 7, øgleyngel, hvem har jeg bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede, så bær da den frugt, som omvendelsen kræver. Han afviste dem. Til de her fromme mennesker, den her religiøse superelite af fariserer og sadukerer, så siger Johannes døberen, dåben den er ikke for jer. De ville nemlig leve et fromt liv på facaden udadtil, mens det indadtil så helt anderledes ud. Måske så var de kommet for at få dåben som en eller anden slags åndelig medalje, som de tænkte, at den kunne de smykke sig med. Og ja, nu har jeg også fået dåben, kunne de så sige. Så kunne dåben være endnu en tilføjelse til listen over fariserernes og sadukæernes egen retfærdighed. I stedet for det, dåben egentlig var. Et tegn på, at her er der nogle mennesker, som virkelig har brug for omvendelse og syndernes forladelse. Men hvis vi gør dåben til sådan en fromhedshandling, som vi kan rose os af, så vender vi egentlig det hele på hovedet og underminerer det, som dåben giver. Vi siger, at vi vil frelse os selv i stedet for det, som jo egentlig er det egentlige budskab i dåben, at vi har brug for en frelser. Ja. Johannes' dåb, det var en omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Men hvorfor afviste Johannes døberen så Jesus? Var det fordi, han troede, at Jesus han var ligesom fariserende og sadukerende? Han var ikke klar til at omvende sig? Var det fordi, han ikke troede, at Jesus mente det alvorligt med at leve efter Guds vilje? Troede han ikke, at Jesus han... kunne bære den frugt, som omvendelsen kræver. Med andre ord, troede han, at Jesus var en hykler. Det tror jeg overhovedet ikke. Egentlig snarere det modsatte. I vers 14, så siger han nemlig, eller står sådan her, Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. I mødet med Jesus, så tænker Johannes Døberen, at hvis der er nogen, der har brug for omvendelse og syndernes forladelse, så er det da mig. Døberens afvisning af Jesus, den er meget anderledes end hans afvisning af farisæerne og sadukæerne. Han afviser ikke Jesus på grund af Jesu hårdhed, på grund af hans manglende lyst til omvendelse. Han afviser Jesus, fordi han ved, hvad dåben er, og fordi han ved, hvem Jesus er. Han ved, at dåben det er en dåb til omvendelse for synderen. Og han ved, at Jesus ikke er nogen synder, og ikke har brug for omvendelse. Johannes Døberen, han har haft en vis erkendelse af, at Jesus han var den her lovede Messias. I den parallelle beskrivelse af den her begivenhed i Johannes evangelie kapitel 1, så står der, at Johannes siger, da han ser Jesus komme hen mod sig, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt, efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Johannes Døberen, han har altså vidst, at Jesus, han var Guds lam. Det lydefri, det syndfri lam, som skulle være forsoneren. Jesus, han havde altså ikke brug for at bekende sin synd, for han havde ingen synd, han kunne bekende. Han var uden synd. Johannes Døberen, han har også vidst, at Jesus var til før ham selv. Og eftersom vi ved, at Johannes Døberen, han jo var et halvt år ældre end Jesus, det er derfor, vi fejrer Sankt Hans et halvt år før juleaften, så tyder det jo på, at Johannes Døberen, han har vidst, at Jesus, han har været til fra evighed af. Med andre ord, hvis Jesus, han er Gud, så har han ikke brug for omvendelse for at blive et med Gud. Men hvis Jesus, han hverken har brug for omvendelse eller for syndernes forladelse, hvorfor bliver han så alligevel døbt? Jo, det er der to gode grunde til. For det første, så bliver Jesus døbt, sådan så Johannes Døberen, han kan pege på ham som Guds søn og Messias. Nogle gange så er Johannes Døberen blevet kaldt for den sidste gammeltestamentlige profet, og det er jo på en måde lidt underligt, når han er nævnt i det nye testamente og levet samtidig med Jesus. Men Johannes Døberen, han gør faktisk det samme, som mange af de gamle testamentlige profeter, de gør. Han prædiker, at folk må vende om til Gud, og så peger han på Messias, der skal komme. Han taler om en, der skal komme efter ham, som er stærkere end jeg, og som jeg ikke er værdig til at løse hans skurrem eller bære på hans sko. Tænk engang, at der kommer en efter ham, som er så meget større end ham selv, end ikke det ydmygeste. Skoene, som bliver beskidte, når de rører jorden, er noget, som Johannes Døberen er værdig til at komme i nærheden af. Johannes Døberen, hans selvforståelse, det var som en, som skulle bane vejen for Messias. En, der skulle jævne Herrens vej. En, der ikke var Messias, men en, som skulle pege på Messias. Og derfor så er det også naturligt, at Jesus han kommer til Johannes Døberen, når han ligesom skal træde offentligt ind i sin tjeneste. Ja, det var det første. For det andet, så kommer Jesus for at sætte sig selv i synderes sted og knytte sig selv sammen med dåben. Det skal ikke forstås sådan, at når Jesus han blev døbt, jamen så har vi ikke brug for at blive døbt, fordi Jesus han blev døbt i stedet for os. Det vil heller ikke rigtig passe sammen med, at Jesus jo andre steder befaler os at lade os døbe. Vi har brug for at blive døbt. Vi har brug for at blive vasket rene. Vi har brug for at modtage Jesu retfærdighed, som han har vundet til os. Men når vi kan modtage hans renhed, når vi kan modtage hans retfærdighed i dåben, så er det netop fordi Jesus han gik i synderes sted. Jesus, da han blev døbt, så havde han ikke synd at bekende. Han kunne kun bekende vores synd. Tag vores synd på sig. da Jesus han ligesom prøver at vise Johannes Døberen om, at han skal blive døbt, så siger han, lad det ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Ved at lade sig blive døbt, så gik Jesus i synderes sted. Jesus han begyndte sin vandring som det Guds lam, som bærer verden. En vandring, som endte med døden på korset. Uden Jesus, så er dåben ikke andet end vand. Vi kan måske nok love tilgivelse, vi kan love syndernes forladelse. Men hvis Jesus han ikke levede og døde for os, så ville det bare være tomme ord uden effekt. Det ville bare være tre håndfulde vand. Men Jesus han kom netop som vores mellemmand. Han kom som formidleren mellem Gud og mennesker. I 1. Timotheus brev kapitel 2, vers 5, så står der, der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som en løsesum for alle. Da Gud han fra evighed så, at mennesket det ville falde i synd, så udså han sig en udvej. Der kunne kun være én udvej, hvis han skulle frelse alle mennesker til at leve fællesskab med ham. For menneskets fald, det er så dybt, at vi ikke kan genoprette os selv. Jeg kom til at tænke på det her lidt forleden. Jeg er blevet i gang med at læse Matthæusevangeliet med en af mine studiekammerater, og i mandag så var vi så nået til bjergprædiken. Og bjergprædiken rummer mange ting om, hvordan vi skal leve som mennesker. Og vi snakker om noget af det her, hvordan Jesus han ønsker, vi skal leve som mennesker. Der er mange ting, at han ikke ønsker, vi skal blive uretmæssigt vrede. At vi ikke bare skal lade være med at bryde et ægteskab, men at der også står, at den der så meget, som kaster et lysten blik på en andens hustru, allerede har begået ægteskabsbrud i sit hjerte. At vi ikke bare skal lade være med at svæve, men at vi skal være helt ærlige, også når det ikke gavner vores egne interesser, så skal vi lade et ja være et ja, og et nej være et ja, være nej. At vi ikke bare skal, ja, det er jo svært at overholde husbud. At vi ikke bare skal elske vores næste, og dem, der opfører sig pænt mod os, men at vi ovenikøbet også skal elske vores fjender, og bede for dem, der forfølger os, og så videre, og så videre. Vi læser alt det her, og så konstaterer vi, Jesus han ønsker virkelig, at vi skal gøre det. Og vi kan også godt forestille os, at det må være fantastisk at leve i en verden, hvor alle mennesker lever efter Guds vilje. For ikke at sige himmelsk. Men vi kan ikke gøre det. Vi kan ikke gøre det. Prøv at tænke over det. Så dybt er mennesket faldet, at selv om vi hanker op i os selv og sætter hele vores vilje ind på det, så vil det ikke lykkes. Vi kan måske bilde os ind, at det lykkes for en tid. Men hvis vi skal være ærlige over for os selv, så vil vi på et tidspunkt opdage, at der er en natur indefra, der presser på og ved det, som Gud ikke vil. Vi er med andre ord kødelige. I bjergprædiken så bliver der stillet et alternativ op. Overhold loven eller bød for det. Jesus siger for eksempel sådan her. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og når man læser sådan nogle ord, så må man spørge sig selv, har jeg aldrig kaldt nogen for en idiot? I en sang, så opsummerer Grundtvig det på den måde, han siger, den måde, som Gud udtrykker sig på her, ved at han siger, dø eller gør, hvad en synder ej kan. Det er jo dybest set Guds krav. Er det urimeligt? Nej, verden den ville være et dejligt sted, hvis vi alle sammen levede efter Guds vilje fuldt ud. Det er ikke urimeligt, men det er umuligt. Selv hvis vi kunne opnå fællesskab med Gud ved at leve et perfekt liv efter Guds vilje, så ville vi ikke kunne. Vi har simpelthen ikke gjort et materiale, som kan bære projektet igennem. Men det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld. Den står der i Romerbrevet, kan vi love det. Vi kan ikke, men Jesus kan. Jesus, han gik ind under lovens krav. Jesus, han satte sig i synders sted og levede på mange måder et ganske almindeligt og uanseligt liv her på jorden. Men når han talte, så prædikede han ikke bare store ord om, hvordan vi skal leve. Han levede, som han prædikede. Han var Guds lydige lam ind til døden på et kors, og derfor så kunne han bære verdens synd. Jesus, han er grunden til, at det nytter at blive døbt. Ved selv at blive døbt, så knytter Jesus sig sammen med dåben. Man kan sige det sådan, at han helliger dåbsvandet, at han gør sig selv til ét med dem. Og når vi så modtager dåben, så modtager vi Guds nåde og retfærdighed. Vi bliver ét med Jesus, som bærer vores synd. Jesus, han gør os rene i et rensende bad, fordi han selv var ren. Da Jesus, han bliver døbt, så åbner himlen sig. Og det er jo et af de steder, hvor vi får sådan lidt et blik ind i treenigheden. Vi ser, hvordan Helligånden kommer over Jesus som en due og fylder ham med kraft til tjeneste. Og imens Helligånden kommer der, så lyder der en stemme fra himlen, hvor Gud Fader taler og kalder Jesus for sin elskede søn. Faderen er der, sønnen er der, Helligånden er der. Ligesom når vi bliver døbt i faderens, sønnens og Helligåndens navn, så kommer treenigheden her og er helt nærværende i dåben. Og faderen, han taler fra himlen, og han siger om Jesus, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Når Gud, han møder os i sit ord, så kan vi sige det sådan, at det egentlig er et dobbelt møde. Vi møder Gud som den, der kræver det umulige. Den, der stiller os til regnskab for vores synd. Nogle gange så taler vi om, at han møder os igennem loven med sin krav. Det var det, som Grundtvig han var inde på, når han nævner det her, dø eller gør, hvad en synder ej kan. Det er en måde, Gud taler på. Han taler om det retfærdige liv og konsekvensen ved ikke at følge ham. Men vi møder også Gud på en anden måde. Vi møder også Gud som den, der giver en udvej. Som den, der sendte sin søn, for at vi ikke skulle stilles til regnskab. Vi skal passe på med ikke at blande de her to linjer sammen, når vi læser Bibelen. Det kan vi rigtig let komme til, også når vi tænker på vores eget forhold til Gud. Vi kan tænke, at Guds velbehag, jamen det er jo sådan noget, der er omskifteligt, at det afhænger vel af, hvordan det går i mit åndelige liv. Om jeg føler mig åndelig eller uåndelig, om jeg får bedt, om jeg får holdt andagt. Om jeg nu føler det nok, om jeg nu glæder mig nok, om jeg nu tror nok. Men Guds velbehag, det er konstant. Gud, han ser på sin søn, og så glæder han sig. Han glæder sig over, at her er der en, som er i stand til at frelse. Glæder sig over, at her er der en, som var villig til at frelse af kærlighed til synderen. Og når vi er døbt til at tilhøre Jesus, så må vi også regne med, at Gud, han møder os, som han møder Jesus, med hele sit velbehag. På gode dage, på dårlige dage, så skinner Guds nåde fra himlen. Måske så kan vi ikke finde så meget i os selv, som Gud, han kan glæde os over. Men der er dog én ting, og det er Jesus. Og hans retfærdighed, den stråler altid lige ren og uplettet, uanset hvordan, hvor syndige eller modløse vi måtte føle os. Martin Luther, han siger om det her sted. Han skriver sådan her et sted. Hvis vi skulle hjælpes, så vi kunne blive frelst, synden blive udslettet, døden udryddet og djævelens rige ødelagt, helvede slukket og Guds nåde skinne blive prist og kendt, så måtte Gud selv begynde at sende og give os en midler, ved hvem vi kunne komme fra vreden til nåden, fra synd og død til liv og Guds frygt. Det har ingen kunnet være eller gøre, undtagen hans egen søn. Derfor kom han selv til os og iførte sig vores natur, kød og blod. Hvis han skulle hjælpe os fra synden, måtte han dog fødes uden synd, så han som en mægler mellem Gud og os var både sandt Gud og sandt menneske. For at han kunne antage så tro som dette, har faderen hermed selv åbenbaret dette fra himlen og vidnet om ham. Og så kommer det. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hermed vil han sige, hvis I vil være fri fra vreden og fordømmelsen, og søge og finde noget hos mig, så må I komme herhen og klynge jer til denne mand. Jesus, han kommer ikke for at blive blåstemplet af Johannes Døberen som legitim. Han kommer ikke engang for at blive blåstemplet af Gud. Jesus, han var Gud nok i sig selv, men faderen, han taler fra himlen for, at vi skal vide, at Jesus, det er ham, vi skal klynge os til. Hvis vi vil finde noget, så er Jesus vores eneste håb. Det hjælper ikke at tage sig sammen. Det hjælper ikke at lade som om og fake it till you make it. For Gud, han kræver det umulige. Himlen, den har aldrig nogensinde åbnet sig over nogen af os, men i hvert fald ikke så vidt jeg ved, med ordene, i ham har jeg fundet velbehag, i hende har jeg fundet velbehag. Men Guds velbehag, det er i Jesus. Ønsker vi Guds nåde og velbehag, så går vejen hjem gennem Jesus. Ja. Det var det, jeg ville sige nu. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for den måde, du møder os på i dit ord. Herre, vi møder dig både som den, der kræver det umulige, men herre, vi møder dig også som den, som giver det, vi ikke selv kan gøre. Herre, tak, at du giver os fuld retfærdighed, og tak, at vi også kan modtage den i dåben. Herre, vi priser dig for, at du kom til jorden, at du påtog dig den opgave at gå i syndere sted, og vi takker dig, fordi at du, Jesus, altid har Guds velbehag. Herre, må vi tænke over det og tage det til os. I dit eget navn. Amen.